denmisɛnni sɛbɛntɔlanta bɛna a gun kan farafinna gun kan kan idisɛt alizeri san wɛrɛ ba fɛ mɔgɔni saba eliminatɔri ɲɔgɔndanw bɛ senna idisɛt farafinna denmisɛnninw don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu de bɛ ɲɔgɔndan na mali denmisɛnninw b'a la mali bɛ kulu min kɔnɔna na o tɔgɔ ifoa o ɲɔgɔndanw bɛ senna moritani jamana kan kunun tɛnɛn ɔktɔbru kalo tile saba san 2020 mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ kapu vɛri kan mali kile 7 kapu vɛri kanankolo mali degeli karamɔgɔ sumaila kulubali y'a jira ko laɲini ye kelen de ye ka se sɔrɔ ka ye san wɛrɛ 2023 alizeri jamana kan ɲɔgɔndanba in na n'an ko ka kalifiye ka taa alizeri san wɛrɛ.
aujourd'hui on est bien rentré dans les compétitions. le cadre de la partie.
tout le monde a tout le monde a trop bouqué un sébastien ta cap vert à l'écran. o ta yira ko cap vert ale tɛ jɛkuluba ye an ye baara minnu sigi sen kan dolanta in kɔnɔna na o de ɲana min ye denmisɛnnin bolo an ye dolantan sigijo caman lajɛ dolanta in kɔnɔna na an bɛ se ka minnu lajɛ dolanta wɛrɛ kɔnɔna na an na kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔni an bɛ se ka kalifikasiyɔn sɔrɔ cogo min na jɛkulu fɛn fɛn kɔni n'an n'o kɔni bɛ bɛn an bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ ka taa ni kalifikasiyɔn ye.
mais de continuer l'aventure et puis voilà c'est qualifié.
mali ka boko filanan. sini araba don ɔktɔbru kalo tile duuru san 2022 senegali ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛna ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen a be kuncɛ kari nata ɔktɔbru kalo tile 9 san 2022 ye na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka sira wɛrɛ ka lafoli don